Dimineața aceasta am avut ocazia să ne bucurăm împreună cu familia Enciu la binecuvântarea fiului lor și încă de când am auzit combinația aceasta de nume, asocierea aceasta, m-am gândit că este un mesaj frumos să vorbești despre două personaje ale Sfintei Scripturi cu un impact deosebit fiecare dintre ele, David sau David și Matthew sau Matei, sunt lumini peste veacuri și dacă unul este o reflectare a Domnului Iisus Hristos și în același timp un predecesor pe linie umană a Domnului Iisus Hristos, celălalt este un ardent propovăduitor al Domnului Iisus Hristos, așa cum o să vedem, Evanghelia sa fiind una dintre cele mai detaliate în ceea ce privește misiunea Domnului Iisus Hristos. Cred că este important să luăm aminte la personajele biblice, la numele care sunt scrise în Sfânta Scriptură, pentru că această carte ne prezintă, pe de-o parte, poruncile lui Dumnezeu, principiile lui Dumnezeu, dar nu ni le oferă numai sub aspectul unor informații sau precepte, principii, ci adesea ni le prezintă sub forma practică a lor, prin trăire, prin istorie, prin felul în care aceste învățături au fost primite, au fost procesate, au fost trăite și felul în care atât oamenii s-au raportat la Dumnezeu, dar și Dumnezeu s-a raportat oamenilor în funcție de ascultarea lor și de credincioșia lor. De asemenea, cred că este important să luăm aminte la ceea ce este scris în cartea aceasta, pentru că, deși trăim într-o lume și într-o cultură unde cărțile abundă, în cele din urmă sunteți cu toții conștienți, cred eu, că nu contează decât două cărți. În cele din urmă, două cărți sunt cărțile de temelie ale acestui univers, ale acestui pământ. Credeți sau nu credeți? Știți care sunt? Cartea Revelației, Sfânta Scriptură și Cartea Vieții. Cartea Vieții. Toate celelalte vor dispărea, toate celelalte se vor dezintegra, toate celelalte își vor pierde orice semnificație. Aceste două cărți sunt cărți de temelie. De ce ar trebui să luăm aminte la ceea ce este scris în ele? Și nu numai aminte, ci să luăm la inimă. Este o formulare pe care noi nu mai prea folosim în zilele noastre. Părinții și bunicii noștri o foloseau mult mai des. Luați la inimă, luați la inimă. Aceasta înseamnă mai mult decât a înmagazina informație în creierul tău, este ceea ce afectează mai târziu, ceea ce afectează mai apoi voința ta. Pentru că oricât de multe lucruri știi, dacă nu voiești și dacă nu te străduiești să le aplici, sunt de prea puțin folos. Așadar, aș vrea să privim la cele două personaje, la David și la Matei, și titlul mesajului este Lumini peste veacuri. Lumina veacurilor nu este decât una, este Domnul Iisus Hristos. Este Cel care apare încă din Geneza, 1:1, din momentul în care Dumnezeu pune în mișcare prin actul creator istoria omenirii, cel puțin, dacă nu a Universului, și se încheie cu acea mare întâlnire dintre Mireasa Domnului Iisus Hristos și Mântuitorul ei, Mirele ei, Dumnezeul creator al tuturor lucrurilor, și prin toate aceste veacuri lumina Domnului Iisus Hristos răzbate ca fiind lumina veacurilor. Dar din când în când sunt și lumini peste veacuri, sunt oameni care prin viața lor, prin experiența lor cu Dumnezeu, au vorbit generațiilor din veacul lor, din timpul lor, și vorbesc și generațiilor următoare despre această lumină. Una din chemările pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut ucenicilor săi și implicit și nouă, este aceea de a fi la rândul nostru ce? Lumini. Noi suntem chemați să fim lumină, noi suntem chemați să fim cetăți așezate pe munte, astfel încât toți să-și poată aținti privirile și de fapt nu se ne va, iertați-mă, nu se ne vadă atât de mult pe noi, ci să-L vadă prin noi pe Dumnezeu. Când vorbim despre David, ne aducem aminte că el se bucură de o calificare specială, de o etichetare deosebită, pe care parcă nimeni altcineva nu mai are în Sfânta Scriptură, bineînțeles cu excepția Domnului Iisus Hristos. David este numit cum? Așa cum am citit, om după inima lui Dumnezeu, om după inima lui Dumnezeu. Dacă vă mai aduceți aminte de studiul pe care l-am ținut din viața lui David, încă de atunci vă întrebam dacă nu v-ați dori o asemenea calificare. Este mare lucru ca oameni în mijlocul cărora trăiești să spună despre tine, uite, un om după inima lui Dumnezeu. Dar când Dumnezeu însuși face afirmația aceasta, cu cât mai mare valoare are o astfel de apreciere. Un om după inima lui Dumnezeu. În Faptele Apostolilor, capitolul 13, în versetul 22, găsim reiterat această afirmație. Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea care va împlini toate voile mele. Și cum ajunge un astfel de om să beneficieze de o asemenea calificare, de o asemenea etichetare din partea lui Dumnezeu? Un om după inima lui Dumnezeu. Cred că ceea ce l-a făcut pe David să se bucure de această apreciere din partea lui Dumnezeu a fost credința lui. Și este un om ce s-a încrezut în Dumnezeu când necredința era generală. Când necredința se generalizase, David a fost un om care și-a păstrat nealterată credința lui în Dumnezeu. Cred că cel mai elocvent episod din punctul acesta de vedere este episodul luptei dintre David și Goliat. Cunoașteți episodul acesta, nu? Vă aduceți aminte când filistenii au urcat împotriva poporului Domnului, când s-au înșirat pe două linii de bătaie, numai că de data aceasta metoda de luptă a fost diferită. A fost diferită. Nu s-a mai dat semnalul și cele două știri să pornească în viteză una către cealaltă și să se încaiere și să numere apoi numărul celor rămași vii și numărul celor morți și să stabilească astfel victoria, ci de data aceasta filistenii și-au trimis mașina lor de război, Goliat, un om cu o statură impunătoare, un om deprins la luptă, un om cu curaj, un om sfidător, și acesta în fiecare zi ieșea în fața oștirii lui Israel și nu numai că batjocorea oștirea aceasta care era în cele din urmă oștirea Domnului, Citeam zilele acestea un tratat despre numele lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Și în primele capitole, începând încă din Geneza până în capitolul 12 din Geneza, când începe perioada patriarhilor, numele lui Dumnezeu n-a fost de fapt un nume distinct. Era El. El care nu înseamnă mai mult decât zeu sau divinitate. El, atât era, El. Pe măsură ce Dumnezeu a început să se reveleze, identitatea lui Dumnezeu a început să se prezinte tot mai laborios și tot mai frumos înaintea poporului său. Dumnezeu se înfățișează lui Avram. Dumnezeu se înfățișează apoi de-a lungul generațiilor lui Isaac, lui Iacov, apoi poporului, și rând pe rând Dumnezeu este numit El Shaddai sau Dumnezeul Atotputernic, este numit El Elyon, este numit El Roi, este numit El Savaot, care era Dumnezeul oștirilor. Și când poporul pornea la luptă, de obicei numele pe care el îl scandau era El Savaot, Dumnezeul oștirilor. Și oștirea aceasta era considerată oștirea Domnului. Dacă citiți în Deuteronom, veți vedea o prevedere extrem de clară pe care Dumnezeu o transmită poporului său și spune: când voi veți urca la luptă, când voi vă veți ridica, vă veți înarma și veți merge la luptă, voi să știți că nu voi veți lupta, ci eu voi lupta în locul vostru. Și acum, mai ales pe vremea aceea, dar și pe timpurile noastre constatăm lucrul acesta. Care este critica pe care mereu generalii, dacă îndrăznesc să o aducă, o aduc cu privire la războiul din Irak? Că sunt prea puține trupe, că sunt prea puțini soldați. Întotdeauna conta numărul mare al soldaților. Ei, în ceea ce privește poporul Domnului, lucrurile erau diferite, pentru că nu oamenii luptau, ci Domnul ducea lupta. Și el îi spune lui Moise: spune așa poporului, dacă unul și-a cumpărat o vie și n-a apucat să mănânce din ea, să nu iasă la luptă. Să stea acolo, să ducă să-și cultive via, să-și îngrijească de ea. Dacă unul se căsătorește, s-a logodit de fapt și nu și-a luat soția, să nu urce la luptă. Ce războinic este acela? Ce căpetenie este aceea care își face armata și pe urmă zice: știți ceva? Cei care v-ați sădit vii, mergeți acasă. Cei care v-ați căsătorit, mergeți acasă. Cei cărora vă este frică, mergeți acasă. Nu este nevoie de voi. Domnul este cel care va lupta. Ei, în vremea aceea, când Goliat ieșea dimineață de dimineață înaintea liniilor de bătaie și începea să arunce batjocuri peste armata Domnului, peste poporul Domnului, de fapt implicit peste Dumnezeu, oamenii au uitat cine era cel care lupta pentru ei. Vedeți, foarte interesant este aspectul acesta. În mijlocul lor erau viteji. Erau viteji. Saul era unul din viteji. Dar Saul de data aceasta nu și-a mai adus aminte când au ieșit ei la luptă și când Domnul a luptat pentru ei, când Domnul le-a întărit brațul. Saul nu și-a mai adus aminte de lucrurile acestea. Și un prim lucru pe care îl învățăm despre această manifestare a credinței, atunci când necredința este generalizată, este tocmai aspectul acesta al aducerii aminte a experiențelor trecute cu Dumnezeu. A experiențelor trecute cu Dumnezeu. Cei de acolo, cei de atunci, nu se mai gândeau decât la viitorul lor. Vedeau această mare amenințare în fața lor și au uitat tot trecutul lor, toată experiența lor cu Dumnezeu. Și când uiți trecutul, când uiți experiența cu Dumnezeu, viitorul pare înfricoșător. Viitorul pare înfricoșător. Și este o problemă ce ține de credință, frați și surori. Este o problemă ce ține de credință. Nu în mod gratuit cuvântul Domnului ne învață să strângem, să depozităm binecuvântările Domnului. Binecuvântează sufletul pe Domnul și nu uita niciuna din binecuvântările Lui. Pentru că toate acele binecuvântări nu sunt altceva decât, dacă vreți, combustibil pentru credința ta. Te uiți în trecutul tău la felul în care Dumnezeu a intervenit și ți-aduce aminte. Este oare mâna lui Dumnezeu prea scurtă? Dreapta lui Dumnezeu prea slabă ca să mai mântuiască, ca să mai izbăvească? Vedeți de ce Dumnezeu ne-a înzestrat cu memorie? De ce Dumnezeu ne-a înzestrat cu memorie? De ce în timpuri de criză este la fel de important și să privești viitorul, dar și să te uiți la experiențele din trecutul tău cu discernământ? Și să distingi că atunci când ți-a fost mai greu, de fapt, nu prin eforturile tale ai reușit, ci Dumnezeu a fost Cel care te-a scos. Și atunci când tu vedeai viitorul și prezentul în cele mai sumbre culori, Dumnezeu a fost Cel care a deschis orizontul pentru tine. Și gândiți-vă la cei de acolo. Saul, cel care fusese campionul Israelului, omul la cărui statură îi depășea pe toți cu un cap, Ionatan, unul din viteji, mai erau mulți alții. În fața acelui pericol, în fața acelei amenințări, nu-și mai aduceau aminte ai cui erau, cine erau, cine stăpânea peste ei, cine se îngrija de ei. Și este nevoie de acest copilaș, de acest păstoraș venit de la oile tatălui său, care face un exercițiu de memorie și-și aduce aminte. Poate nu m-am luptat cu urși, nu am luptat eu cu lei pe timpurile când veneau să răpească din oile tatălui meu. Dumnezeul care m-a izbăvit atunci, Dumnezeul care mi-a dat putere atunci, îmi va da putere și acum. Vedeți cum experiențele trecute pot deveni baze pentru încercările viitoare? Pentru încercările viitoare? Credința lui David a fost o credință puternică într-o vreme în care credința celor mai mulți era foarte slabă, inclusiv frații lui. Când David a venit și a întrebat ce a spus împăratul că va face celui care va ieși să lupte cu nelegiuitul acesta, cu Goliat, știm noi ce se lășește în inima ta. Numai gânduri de răutate, gânduri de mărire ai. Vrei să arăți tuturor cine ești tu. Mai bine du-te acasă și ai grijă de oile tatălui nostru, că ai lăsat turma pe mâinile nimănui și vom pierde și turma odată cu victoria. Vedeți, un alt lucru foarte important și care, cred eu, contribuie la credință în vremuri de necredință, este preocuparea lui David. Preocuparea lui David pentru onoarea lui Dumnezeu când alții erau preocupați de viețile lor. David era preocupat de onoarea lui Dumnezeu când alții erau preocupați doar de viețile lor. Și Saul și celelalte căpetenii se temeau mai mult de viața lor decât erau consumați, decât erau preocupați de faptul că armata poporului Domnului era batjocorită de un netăiat împrejur. Dacă vă uitați cu cât noroi se aruncă și astăzi asupra poporului Domnului, cum orice lucru este speculat și imediat este scos în ochii opiniei publice pentru a discredita poporul Domnului, cred că la fel de mult este nevoie și astăzi de oameni care, asemenea lui David, să fie mai puțin preocupați de ei, de viața lor, de avuțiile lor, de bogățiile lor și să fie preocupați de onoarea poporului Domnului. Și care în felul acesta să slăvească pe Dumnezeu. Spune David, cine este filisteanul acesta? Acest netăiat împrejur ca să ocărească oștirea Dumnezeului celui viu. Și apoi, un alt aspect legat de această credință în vremuri de necredință. S-a bazat pe puterea lui Dumnezeu când alții nu se mai bizuiau nici măcar pe armele și pe carele lor. Și lui Saul îi era frică. Și celorlalți viteși. Nu se mai bazau nici pe armele lor măcar. Atât de tare fusese intimidarea creată de filisteanul acesta, încât nu mai aveau pic de curaj. Nu se mai bizuiau pe nimic. David se bizuiește pe puterea Domnului. El spune așa, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză. Eu vin împotriva ta, ție ți se pare că vin cu o praștie și cu un toiag. Și mă batjocorește, zici, ce, vii ca la un ca după un câine? Dar de fapt, eu nu cu acestea vin înaintea ta. Nu cu o praște și cu un toiag. Eu vin înaintea ta în numele Domnului oștirilor. În numele Dumnezeului oștirii lui Israel pe care ai ocărât-o. Astăzi, Domnul, nu praștea, nu toiagul, nu sabia, nu sulița, nu scutul te va da în mâinile mele. Te voi doborâ și îți voi scurta capul. Astăzi voi da stârvurile taberii filistenilor, păsărilor cerului și fiarelor pământului și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului și El vă dă în mâinile noastre. Și aduceți-vă acum aminte ce s-a întâmplat după ce Goliat a fost omorât. Vă aduceți aminte cum întreaga armată a Israelului, care până atunci era paralizată de frică în fața lui Goliat, a izbucnit în strigăte de bucurie și i-au gonit pe filisteni și i-au urmărit, spune cuvântul Domnului, până în Acron. Uitați-vă, așa scrie. Până în Acron. Până acolo a fugit după ei. Vedeți cum credința unui om poate stimula, poate încuraja, poate modifica necredința celor din jur? Ne rugăm ca David să fie un astfel de om. Creșteți-l cu această perspectivă în minte. Voi ca părinți, noi ca biserică. Învățați voi, toți cei tineri, chiar în vremurile acestea de necredință crasă, de secularizare, de îndepărtare de Dumnezeu, credința noastră încă poate aprinde, încă poate aprinde credință în inimile celorlalți, cei pe care Dumnezeu îi are pregătiți. Au nevoie de scântei. În mijlocul necredinței, un om cu o credință neclintită reușește să-i aprinde pe toți ceilalți. De asemenea, David este și un om a cărui închinare a devenit un model al adorării lui Dumnezeu, psalmii lui, dorința lui după Dumnezeu, dorința lui de a ridica o casă în numele Domnului. Și apoi un om a cărui pocăință devine o referință a zdrobirii și recuperării. Citiți, vă rog, psalmul 51. Citiți să vedeți, n-a fost un om fără slăbiciuni. A fost un om cu slăbiciuni ca și noi. A fost un om care a avut partea lui de necazuri, de probleme, dar pocăința lui, zdrobirea aceea care l-a pus în bucățele, în mâinile Domnului, și Dumnezeu îl recuperează, îl scoate și îl reface. Cred că asta l-a făcut pe Dumnezeu să spună un om după inima mea. Nu meritele lui, ci tocmai capacitatea lui de a se lăsa în mâna lui Dumnezeu. Fie ca David, micuțul David, să crească un astfel de om, un astfel de om a cărui credință să fie inspirație pentru cei din jur, și așa să fie pentru noi toți. N-aș vrea să trec fără să vorbim despre Matei. De fapt, îmi propusesem să vorbesc mai mult despre Matei decât despre David, dar oricum, poate voi insista mai mult cu o altă ocazie. Ține minte cine a fost Matei. Da, citiți în Evanghelia după Matei, capitolul 9. De acolo Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă și a zis: vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Pe când ședea Iisus la masă în casă, iată că au venit o mulțime de vame și păcătoși, au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Farisei au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui: pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vame și cu păcătoși? Iisus i-a auzit și le-a zis: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Ci cei bolnavi. În primul rând, Matei este un om care și-a analizat și și-a acceptat starea. Un om care și-a analizat și și-a acceptat starea. Și-a dat seama că are nevoie de doctor, că are trebuință de doctor. Cât de important este, cred că orice metodă de recuperare, orice soluție am veni să aducem lumii de astăzi, dacă nu va recunoaște că are nevoie de ea, cu siguranță, oricât de spectaculoasă ar fi soluția, rămâne ineficientă. Pocăința nu este pentru oameni mândri, pentru oameni care nu consideră că au nevoie de ea. Pocăința adevărată este pentru cei care se zdrobesc, pentru cei care își dau seama că au nevoie de ea. Un alt lucru care îl caracterizează pe Matei, un om obișnuit cu socotelile, funcția de vameș era o funcție în care aveai nevoie de matematică, o funcție în care 1 plus 1 trebuia să-ți dea 3. Da? De ce? Una pentru guvern, da? Una pentru guvern și două pentru mine. Asta era matematica vameșilor din vremea aceea. De aceea erau urâți de compatrioților. Erau urâți de compatrioților. Erau considerați vânzători de neam. Erau considerați oameni fără inimă. Oameni care s-au vândut mamonei, zeului banilor, Dumnezeului banilor. Și-au vândut sufletul mamonei. Ei bine, omul acesta știe să facă bine socotelile. Dacă vă uitați în Matei capitolul 13, cred că cumva el proiectează așa într-o imagine ceea ce s-a întâmplat și cu el. capitolul 13, versetul 44. Împărăția cerurilor se aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Vă dați seama că este ceea ce a făcut Matei? Matei, când a auzit chemarea Domnului Iisus Hristos și dintr-o dată și-a făcut socotelile și și-a dat seama că oricâtă bogăție ar agonisi el pentru pământul acesta, nu poate valora cu ceea ce oferea Domnul Iisus Hristos, își face dintr-o dată socotelile foarte rapid, foarte clar și hotărârea lui este cât se poate de radicală. Nu merită. Mai bine mă duc, vând tot ce am și cumpăr această piatră prețioasă. Matei a renunțat la tot ceea ce îi oferea poziția lui pentru a-L urma pe Domnul Iisus Hristos. Și uitați-vă că nu face, nu-și atașează un titlu eroic din asta. Nu-și atașează un titlu eroic. El nu se prezintă ca fiind Matei. Nu se prezintă ca fiind Matei. El se prezintă ca un vameș. El se prezintă ca omul acesta. Da? Nu face din aceasta un titlu eroic. Omul care a vândut totul pentru o piatră prețioasă. Cât de nevoie este de o astfel de perspectivă? Într-o lume care acumulează, care agonisește, care strânge cu amândouă mâinile, cât de important este să ne facem bine socotelile. Tocmai am cântat de dimineață cântarea aceea. Da? Totul trece, vestejește. Doar ce lui Iisus ai făcut vasta. Frați și surori, haideți să ținem bine minte lucrul acesta. Nu până în parcare, nu până când mergem la bancă, ci tot timpul, și când mergem la bancă, și când mergem în alte părți. Toate celelalte vor dispare. De asemenea, este omul care a căutat să deschidă ochii celor din jur. Am citit în capitolul 9. Farisei au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor: pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și păcătoșii? Iisus i-a auzit și le-a zis: nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Când Matei și-a dat seama ce s-a întâmplat cu el, primul lucru n-a fost să se ascundă, oare ce vor zice prietenii mei? Vor zice: fii atent ce prost e și ăsta. Fii atent ce nebun e. Ăsta a renunțat la tot să se ducă după un învățător răzvrătit care n-ascultă nici de cărturarii noștri, nici de farisei, nici de toți ceilalți, merge numai pe drumul lui. Ce s-a fi întâmplat cu el? Nu. Matei se duce și adună în casa lui. Se duce la prietenii lui, se duce la cunoscuții lui, îi adună pe toți acolo și cheamă pe Domnul Iisus Hristos și le spune și lor: veniți să vedeți ce am descoperit, veniți să vedeți ce ați găsit. David, Matei, să dea Dumnezeu să fie un astfel de om. Dar să nu uităm că și nouă ni se aplică această responsabilitate. Vedeți, este și omul care a lăsat o moștenire veșnică. Cineva spunea: prețul unui om nu-i cel cu care îl cumperi, ci cel a ceea ce rămâne în urma lui. Prețul unui om nu e cel cu care îl cumperi, ci cel a ceea ce lasă în urma lui. Ăla este adevăratul preț al unui om. Matei a lăsat o moștenire prețioasă, moștenire veșnică. Matei s-a gândit la poporul lui. Evanghelia lui este scrisă din perspectiva unui evreu pentru evrei. Mereu caută, atunci când vorbește despre Domnul Iisus Hristos, să facă o paralelă cu Vechiul Testament și spune: aceasta este ca să se împlinească ceea ce vestise prorocul. Aceasta este să se împlinească ceea ce vestise prorocul. Un om care a lăsat o moștenire poporului său și o moștenire pe care ne-a lăsat-o nouă. Cât de important este, frați și surori, să abordăm viața cu această perspectivă. Important este să lăsăm moșteniri, sunt bune și casele, sunt bune și conturile, sunt bune și mașinile, dar până la urmă, moștenirea cea mai aleasă este cea ce ține de suflet. Este cea care îl pune pe om, îl pune pe copil, îl pune pe tânăr, îl pune pe adult, pe calea vieții. Restul poate fi pierdut într-o clipă. Citeam în revista World săptămâna aceasta despre un nou cutremur și era fotografia unui om de vreo 50 și ceva de ani. Stătea pe un morman. Un morman. Ce era mormanul acela? Tot ce rămăsese din agonisala lui. și-a pierdut soția, și-a pierdut tot ceea ce a avut. Și stătea cu capul în mâini pe un morman. Noi suntem cei care ne alegem rău valorile și moștenirile. Domnul să ne dea înțelepciune. Țineți minte aceste două cuvinte. David, Matei. Un om cu o credință aleasă atunci când necredința era generalizată. Un om care a știut să facă diferența între adevăratele valori. Domnul să dea înțelepciune părinților lui, să ne dea nouă tuturor. Să umblăm pe asemenea cale și să ne creștem copiii într-o asemenea învățătură. Amin. Haideți să încheiem.